Inden vi går i gang, kommer der lige en disclaimer. Fordi vi i dagens afsnit kommer ind på tanker om selvmord. Og hvis du selv kæmper med noget lignende, så husk, at du altid kan række ud til livslinjen på 70 201 201. Det er let at føle sig alene i en verden, hvor vi sjældent siger højt, at vi har brug for hinanden. Derfor har jeg lavet den her podcast, så du aldrig glemmer, hvor vigtigt det er at række ud. Hver uge inviterer jeg en gæst ind, som fortæller om et øjeblik, hvor et andet menneske gjorde en forskel. Og sammen ringer vi til den person og siger tak. Mit navn er Marco Bogaccia. Jeg er psykoterapeut og parterapeut, og du lytter til Et Øjeblik. Min gæst i dag er Emma Thomsen. Hun er podcastvært og stemmen bag den populære podcast Akavet Emma, hvor hun med underspillet humor og et glimt i øjet stiller de spørgsmål, ingen tør stille, men som alle vil have svar på. Men i dag handler det altså ikke om gæsterne i hendes egen podcast. I dag handler det om hende. Emma deler et øjeblik med os fra en tid, hvor det hele føltes som om, det var ved at smuldre. En periode, hvor hun kæmpede med sit mentale helbred og endte med at flytte fra København tilbage til Frederikshavn og hjem til sine forældre. Og netop der, hjemme i Frederikshavn, var der en, der så hende. En, der sagde noget, som ramte. En enkelt sætning, der satte en vigtig proces i gang i hende. Og det øjeblik, det skal vi tale om i dag. Emma Thomsen, velkommen til.
Tak.
Hvor er det dejligt, du er her.
Tak. Tak for invitationen.
Så let. Hvad hedder det? Jeg tænkte til en start lige at høre, hvornår der sidst nogen, der har rakt ud til dig?
Det er et godt spørgsmål. Det er faktisk ikke så lang tid siden, måske nogle uger siden, der tror jeg, at jeg lavede sådan en spørgerunde på Instagram, mm-hmm. hvor jeg spurgte, om folk havde det godt. Mm-hmm. Og så var der en, der svarede tilbage, har du det godt? En følger. Mm-hmm. Og det synes jeg bare var vildt sødt. Så det var en fremmed.
Ja. Hvad svarede du så?
At det havde jeg.
Mm-hmm. Så ja. du har det ret godt for tiden, eller?
Ja, det synes jeg, ja.
Dejligt. Hvad med dig? Hvor god er du til at række ud til folk omkring dig?
Jeg vil gerne sådan sige, at jeg er god til det, men jeg tror helt klart også, at jeg kan komme til at glemme det. Ja. Især sådan i den tid, jeg er i lige nu, hvor det går lige lidt stærkt. Så vil jeg vildt gerne være bedre til det. Men sådan overordnet vil jeg mene, at jeg er god. Det håber jeg da også, at sådan folk omkring mig synes, at jeg er.
Yeah.
Ja.
Hvordan er det lige med at række ud i jeres eller i din vennekreds? Er det noget, I generelt?
Ja, det synes jeg er sådan.
Hinanden?
Ja, altså jeg har jo ikke rigtig sådan en venindegruppe. Jeg har, de veninder, jeg har, er meget sådan spredt ud over det hele, skulle jeg til at sige. Men de veninder, jeg har, er også ret gode til selv at sige, hvis man ikke har det godt. Det er sådan, føler jeg lidt noget, jeg har skabt sammen med mine veninder, at man også må sige, når man ikke har det godt. Mm. Min bedste veninde skrev til mig i forgårs, at hun havde en dag, hvor hun havde lyst til at græde, og lyst til at spise slik og se Bridget Jones' dagbog. Og så skrev jeg, det kan jeg vildt godt forstå, det har regnet hele dagen, og det er gråt vejr. Og så er der noget dybere, altså. Og det var der ikke. Det var bare, fordi det var en grå regnværsdag.
Ja.
Ja.
Det er ikke altid behøver at være, at der behøver at være noget konkret galt, men at nogle gange, så skinner solen bare ikke, og så er det bare,
lige
så man
får
det forkerte ben ud af sengen.
Ja, lige præcis.
Ja, præcis. Hvis du virkelig er beskideren, hvem ringer du så til allerførst? Og hvorfor?
Ja, så ringer jeg til min mor. Mm. Men det er fordi, at hende ringer jeg bare altid til. Mm. Jeg kunne ikke forestille mig et menneske, jeg ikke ville ringe til før hende. Hun ved bare altid, hvad hun skal sige. Og så tror jeg også bare, at det sådan at høre hendes stemme også bare altid hjælper. Så det er helt klart min mor, der er den første, jeg ringer til.
Kan du sådan komme i tanke om, hvad det er, mor helt præcis kan, som andre i lige så høj grad måske ikke kan, eller siger hun tingene på en helt særlig måde? Eller?
Det gør hun faktisk ikke, og hun har bare altid et svar på alt. Og nogle gange giver det svar heller ikke mening. Altså nogle gange er det også sikkert helt forkert. Men det er bare det, der er en tryghed i, at hun altid har et svar. Mm. At hun ikke siger sådan, åh, det ved jeg godt nok ikke lige helt, hvordan du skal håndtere det, eller nå, ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Det kunne hun aldrig finde på at sige. Hun ved altid, hun har altid et svar på noget, og det giver bare sådan en kæmpe tryghed.
Ja, det er virkelig genkendeligt.
Mm.
Jeg har også virkelig haft sådan en kontakt til min egen mor gennem mange år, hvor at når jeg virkelig, virkelig, virkelig havde det svært, og ikke havde noget svar, så kunne jeg ringe til hende. Mm. Og også selvom hun måske ikke havde et svar, så havde hun i hvert fald noget omsorg at give.
Ja, lige præcis. Ja, ja, det har min mor helt klart også. Ja. Ja.
Jeg kommer til at tænke på, har der så også været nogle tidspunkter måske, hvor du har fået et råd, men egentlig ikke har bedt om det, eller har haft brug for det, for det kan jo også nogle gange ske, ikke? Det her med, at vi står i en situation, hvor vi deler noget sårbart, og personen så begynder at gå i løsningsmode, og at man i det kan føle sig lidt overset.
Helt bestemt.
Har du også prøvet det?
Ja, det har jeg helt klart prøvet, og jeg tror desværre også meget, at jeg er den type, at der minder jeg jo om min mor, at jeg tager mig selv nogle gange i gerne at være løsningsorienteret, når der egentlig bare er nogen, der har brug for, at jeg lytter. Og jeg tager jo nogle antidepressive, og så tager jeg nogle angstdæmpende piller. Og når jeg glemmer at tage dem, som til tider godt kan ske, eller glemmer at have fyldt op på dem, så får min krop abstinenser ved at reagere på sådan et angstanfald, der er meget sådan fysisk, hvor jeg bliver rigtig dårlig. Og så er hele den dag jo bare sådan ødelagt. Og det er som om, hun ved, ligesom min mor, når det sker, at det har hun sådan på fornemmelsen, når hun er der i Nordjylland. Og det er sket et par gange, så jeg ved præcis, hvordan jeg skal sådan cope med det, at så er der ikke noget at gøre, så må jeg bare vente til, at jeg kan tage dem igen, og så ligger jeg måske, så bruger jeg en hel dag i sengen, hvor jeg har vejrtrækningsøvelser og ligger med kugledyne og får sovet og passer på mig selv. Men der er hun meget sådan, det du skal gøre nu, det er, at du skal ringe til lægen, og så skal du gå over, og så handler du ind det, du gerne vil have, og så kan det være, at du kan sætte det der på, hvor jeg sådan, jeg har ikke brug for det. Altså, jeg ved udmærket godt, hvad jeg skal gøre. Men det kommer hun altid til.
Mm.
Det er sådan meget typisk.
Ja, fordi hun sikkert bare ved det bedste, og så
ja,
kommer hun
bare
ligesom
passe på mig, ikke?
I al sin iver til at springe hurtigt frem til, ja, hvad du skal gøre.
Ja.
Emma, du er her jo også for at fortælle lidt om et særligt øjeblik, hvor du følte dig set af en gammel veninde fra Frederikshavn.
Ja.
Men inden vi går til det øjeblik, bliver jeg sådan nysgerrig på, hvad der går forud for det. Jeg ved, at du før det boede i København.
Ja.
Ja. Og du var i modebranchen og ledte på cigaretter og vand.
Ja, det skal jeg lige love for.
Og kaffe.
Ja, og kaffe, ja.
Hvad skete der lige dengang?
Jamen, jeg havde det bare ikke godt, og vidste ikke, at jeg ikke havde det godt. Jeg havde boet i København et stykke tid, og havde fået et mega spændende job som assistant store manager hos Scanny, da de var i Store Regnegade. Og det synes jeg jo bare, i så tidlig en alder, var mega sejt. Ganni var ved at vokse sig kæmpestort. Jeg synes, der var noget mega sejt ved at bo i København, og så meget mig selv som Sex and the City-agtig typen, at nu var jeg flyttet til storbyen, så nu købte jeg magasiner og cigaretter-agtigt. Og at nu, når jeg boede i storbyen, så skulle jeg opleve storbyen hver dag. Så selvom jeg havde et mega hyggeligt værelse på Vesterbro med min halvbror, så skulle jeg ikke være der. Altså, jeg skulle ligesom opleve København. Så det var meget det der med at prøve at nå ting. Ikke fordi, at de forsvinder, men det tror jeg måske, jeg troede på det tidspunkt, at alle klubberne ikke var der om et par år og sådan noget. Så det gik mega stærkt. Jeg passede bare slet ikke på mig selv. Så der var en masse signaler, og mig, der tabte mig helt vildt meget på kort tid. Så er det så der, at jeg lige besøger min mormor med min mor, og så falder jeg om der. Vi sidder sådan ude på nogle lænestole, og jeg lukker øjnene, og så er det bare som om, at der sådan er en masse atomer, der sådan flyver imod mig, og jeg kan ikke. Altså, jeg kan bare ikke være i min krop sådan rent fysisk, så jeg begynder at hyperventilere og græde rigtig voldsomt. Så voldsomt, at jeg sådan falder ned på græsset og står på alle fire og sådan hiver efter vejret. Og min mor har en hånd på min ryg og sådan rolig nu og tage det roligt. Og min mormor panikker bare og er sådan, ikke råber, men hæver sådan stemmen. Emma, lad være med det der, lad være med det, lad være med det. Og så kører min mor mig hjem, og så tror jeg, at jeg sover i et døgn måske. Og de gange, jeg vågner op, der vågner jeg op og græder. Jeg var totalt ødelagt.
Totalt overbelastet, totalt overvældet. Det giver rigtig god mening.
Ja, og jeg blev også rigtig syg, altså med halsbetændelse, og altså mit immunforsvar var bare totalt ned.
Og jeg kan kun begynde at forestille mig, hvad for nogle tanker og følelser, der må have altså, fyldt dengang. Kan du sige lidt om det?
Jamen, jeg tror, at jeg brugte rigtig meget tiden på at tænke sådan, hvorfor lige mig? Altså, hvorfor sker det her lige for mig? Mm. Og prøvede også at tænke på, hvad fanden er det, der sker for mig? Altså, fordi er det en depression? Er det stress? Er det en spiseforstyrrelse? Er det en form for sådan psykose, jeg har fået? Altså, hvad er det, der sker lige nu? Og det var der ingen af os, der kunne finde ud af. Og der gik også et stykke tid, før jeg kunne tage til lægen, fordi jeg jo havde adresse i København, men jeg kunne jo fysisk ikke bevæge mig. Så der gik jo en måned, føler jeg, og vi går så kommer til lægen, og han udskriver antidepressiv, og det er en depression nu, og det er også noget stress. Og så bliver jeg rigtig, rigtig dårlig, og de her antidepressive opstartsfasen er rigtig slem. Så jeg bliver indlagt på psykiatrisk afdeling, hvor jeg kommer til samtale hos en psykiater, hvor vi først kører en dag med spørgsmål, der er meget sådan psykose-relateret, fordi hun er meget fokuseret på den her stemme, og jeg ved lige, hvor den sidder her i baghovedet. Jeg ved, hvordan den lyder, jeg ved, hvad den siger. Men jeg kan ikke relatere til nogle af de ting, hun spørger mig om. Og så næste dag er det så meget spiseforstyrret spørgsmål. Og der er det meget relaterbart. Og så kommer jeg så til Aalborg og er i så ambulant behandling 3 gange om ugen. Og finder så ud af, at det er en spiseforstyrrelse, der jeg er ved at udvikle.
Altså nu fortalte du, at du stod et enormt hektisk sted i dit liv. Har du sidenhen gjort dig nogle tanker om, hvad der triggede den her spiseforstyrrelse?
Ja, det har jeg helt bestemt, og har selvfølgelig også snakket med psykiater og psykologer. Og jeg tror, at det, der gik galt, var ligesom, at jeg vil så gerne være i den her modebranche, og tror ligesom, at modebranchen er vand og kaffe. Og jeg står jo også i den her flagship-butik, altså under modeugen, er det sådan der bliver holdt events og arrangementer. Så jeg er også blandt tynde, smukke modeller. Jeg er selv 1,60 og har ret brede hofter, så jeg tror også, jeg føler, at jeg skal leve op til noget. Og det tror jeg, min underbevidsthed, jeg begynder på. Og så er jeg mega økonomisk presset. Jeg tjener ikke særlig meget og har ikke tjent nogen penge. Altså, jeg har ikke nogen opsparing. Så jeg har heller ikke særlig meget til mig selv, når alt er betalt. Og det betyder også, at når jeg handler ind, så bliver det meget det samme. Så blev det rugbrød og makrel og riskiks. Og så er det eneste, jeg spiser. Så det tror jeg bliver ligesom et kontroltab. Og det resulterer så i den her stemme, der kommer i mit baghoved, som så styrer mig ret voldsomt hver dag. Den skældte mig bare ud. Den var så forfærdelig. Men den styrede sådan, fra jeg stod op om morgenen, til jeg gik i seng, at hvad jeg skulle spise. Og så forhandlede vi sådan, at hvis nu jeg var sulten, og så tog en riskiks eller en gulerod, så skulle jeg så gå rundt om søerne om aftenen, eller løbe en tur, eller træne. Så det var bare sådan hverdag med den der stemme, at vi sådan fandt alle mulige måder, vi sådan kunne arbejde sammen. Og det ender så ud i en spiseforstyrrelse, som jeg ikke fatter, at jeg har, før at jeg, efter jeg kollapser i min mormors have, som er et angstanfald, der ligesom reagerer på, at min krop er helt færdig.
Så en kombination af at skulle leve op til nogle skønhedsidealer, og et kontroltab, og generelt bare det at have det mega, mega skidt der, hvor du var i dit liv.
Ja, det var det. Jeg tog også pjekket også fra arbejde. Det har jeg aldrig rigtig gjort før. Jeg er meget sådan autoritetstro, og sådan, man møder op på sit arbejde. Det er kun, hvis du er virkelig syg, at du melder dig syg. Men jeg tog mig selv i at pjekke, fordi jeg simpelthen var sådan, for psykisk ustabil til at komme op på arbejde. Jeg brød mig simpelthen ikke om det. Og det var jo også, det reagerede jeg jo heller ikke på. Men det tror jeg også, så er man altså også et sted i sit liv, hvor man har det rigtig dårligt. Så det var bare, jeg ignorerede bare alle de faresignaler, der egentlig var. Og spise jo bare heller ikke ordentligt. Og så der var jo heller ikke næring til hjernen eller til kroppen heller. Det var mega voldsomt. Og jeg sagde det ikke rigtigt til nogen.
Hvordan er det egentlig for dig lige nu her at tale om det?
Altså, jeg tror, at jeg sådan for første gang kan mærke, at jeg bliver rørt nu, når vi taler om det. Det har jeg ikke gjort før, fordi når jeg har fortalt min historie før, så har det været ikke overfladisk, men jeg har prøvet at fortælle den på en måde, som måske kunne hjælpe andre med spiseforstyrrelse. Sådan, det skal nok blive godt igen. Jeg har det rigtig godt nu. Men jeg tror sådan, på den måde, jeg fortæller det nu, der mærker jeg, altså, hvordan jeg havde det dengang. Og jeg mærker også, hvordan min familie havde det. Mm. Og det kan jeg mærke, sådan, det er hårdt sådan, at gå tilbage til det.
Så det er dårlig samvittighed, der fylder? Eller det er det, der dukker op i dig?
Ja, det kan jeg mærke, det er. Det har været svært at gå igennem noget, hvor jeg på det tidspunkt var fuldstændig ligeglad med alle omgivelser. Jeg var også ligeglad med mig selv. Og havde jo også altså selvmordstanker, så alt kunne være ligegyldigt. Mm. Men så kom tilbage til livet nu, og mærke, hvor godt det er nu, og mærke, hvor meget jeg elsker de mennesker, der er omkring mig, og så vide, at jeg har budt dem noget, der har været rigtig svært. Mm. Det synes jeg til tider godt kan være hårdt at tænke på. Mm.
Jeg er helt sikker på, at de mennesker, der har været en del af det, du stod i på daværende tidspunkt, at de på ingen måde tænker, at du er skyld i noget som helst. Men jeg tror, at mange kan tænke, når man står et rigtig svært sted i sit liv, at tænke sig selv som en byrde, men
ja.
Altså, du bar jo bare i virkeligheden på en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor byrde selv, og du havde ikke ressourcer til at være der for dig selv.
Ja.
Så selvfølgelig kan du ikke tage vare på dem omkring dig lige der.
Nej.
Når du heller ikke kan tage vare på dig selv.
Nej, lige præcis. Men det har jo også gjort sådan, at jeg nu også i dag er meget mere opmærksom altså på at tage vare på de mennesker omkring mig. Jeg er jo opmærksom på, at hvis min mor ikke har hørt fra mig i en dag, altså vi er meget tætte, så vi snakker sammen dagligt, så er jeg opmærksom på, at hun skal vide, at det ikke er fordi, der er noget galt. Altså det er fordi, at jeg har lidt travlt eller lige været, ikke lige haft tid, ikke? Men også er opmærksom på at fortælle hende, hvis der er noget galt, fordi jeg ved, hun er bekymret.
Kan hun hvile i, at du er i København nu?
Ja, sådan, det er virkelig svært for mig at svare på.
Er det noget, I kan tale om?
Ja, det er det helt klart.
Det er det.
Og jeg tror, hvis jeg spørger hende, så tror jeg, hun ville sige ja. Mm. Især sådan lige nu, fordi hun ved, at jeg har det rigtig godt lige nu. Men jeg ved, det har været mega svært for hende. Ja.
Hvad med andre familiemedlemmer? Hvad med venner? Oplevede du, at de var der for dig på det tidspunkt?
Ja, det oplevede jeg helt klart, at de var. Jeg har jo min bedste veninde fra folkeskolen, Sisse, der sådan er et familiemedlem. Vi er virkelig, virkelig tætte. Hun havde det mega svært. Og ville jo rigtig gerne ses der i Frederikshavn. Der boede hun der også. Nu bor vi så begge i København. Men jeg tror, hun havde lidt en idé om, når vi sås, at det skulle være rigtig hyggeligt, og vi lidt var tilbage. Men jeg var en total zombie, når vi sås. Mm. Og kunne ikke tale, og kunne ikke være engageret. Så jeg ved, hun snakkede med min mor og mine brødre, og var sådan, hvad har hun brug for? Og så gav mine veninder mig egentlig sådan plads til, at vi kunne fokusere på at få mig rask. Og så har de været med på sidelinjen. Mm-hmm. Og det, altså jeg tror bare også, jeg er heldig at have jordens bedste veninder, der er meget forstående og bare virkelig kærlige. Så de var der, altså de har været der, og så var der jo så kontakter, som skulle bygges op igen, da jeg begyndte at blive rask, ikke? Og også en overskud, der skal bygges op igen.
Klart.
Ja.
Ej, du er så tynd. Givet, jeg havde din viljestyrke. Sådan en kommentar kan virke uskyldig. Men forskning viser altså, at ros for vægttab kan blive en drivkraft for spiseforstyrret adfærd. I undersøgelsen, Når sundt bliver usundt fra 2019, fortæller flere deltagere, at de oplevede, at komplimenter om udseende og selvdisciplin gav dem lyst til at fortsætte en destruktiv adfærd, fordi andres blik på vores krop kan føles forpligtende. Vores ord betyder altså noget. Så lad os tænke os om, før vi kommenterer på en krop, vi ikke kender historien bag. Apropos veninden, så er der jo den her helt særlige veninde, som ser dig på et tidspunkt. Kan du sige lidt om det?
Ja, det er en kollega, jeg har, da jeg på et tidspunkt arbejdede i Frederikshavn, da jeg er 19 til jeg er 22-23. Mm-hmm. Og jeg arbejder fuldtid i en butik, og hun arbejder deltid, imens hun studerer. Hun er et par år ældre end mig. Så jeg betragter hende som en veninde, men vi ses, når vi er på arbejde, og holder utrolig meget af hinanden, og er også fortrolige, og hun har sådan lidt et beskyttergen altså på sig, også over for mig. Jeg kan huske, der er sådan perioder, hvor hun sådan lige minder mig om, at jeg skal gå ned og spise frokost, og lige tage over på nogle opgaver, der er i butikken. Mm. Men vi holder utrolig meget af hinanden. Og så flytter jeg jo til København, og så er der, jamen det må nok være sådan 2 år, hvor vi ikke har kontakt, hvilket jeg synes er sådan ofte med gode kollegaer, så er det ligesom den tid, og så når man flytter videre til noget andet, så bliver det nogle gange svært at holde kontakten. Mm. Og så bliver jeg syg, og så jamen er jeg jo i sådan en tilstand, hvor jeg ikke rigtig ved, hvor dårligt jeg har det. Så jeg tager min mors bil, og så vil jeg køre ned i Frederikshavn svømmehal en morgen formiddag kl. 10 eller et eller andet.
Og det her tidspunkt, hvor I stadig ikke rigtig ved, hvad der foregår.
Ja, jeg tror, der er gået måske en uge eller to, fra jeg er faldet om i min mormors have. Mm. Vi ved ikke, hvor alvorligt det egentlig er. Og det gør jeg heller ikke selv. Det dirrer i hele min krop. Altså, jeg ryster. Jeg har sindssyg hjertebanken. Jeg har kvalme.
Imens du kører bil?
Ja, imens jeg kører bil. Jeg kan også huske, at jeg tænker, det er nok ikke en god idé, at jeg kører bil. Mm. For jeg græder også lidt imens, og jeg er sådan total zombie. Men jeg får kørt ned i svømmehallen og tænker sådan, jeg skal svømme baner. Og jeg tror også, det har noget at gøre med, at der er en stemme, der tvinger mig til at skulle være aktiv. Mm. I hvert fald, hvis du har spist, så skal du være aktiv. Og ellers så skal du ikke spise.
Og er det spiseforstyrrelsen, der er stemmen?
Ja, lige præcis. Yeah. Og på det tidspunkt ved jeg ikke, at jeg har en spiseforstyrrelse. Så,
nej.
Så ned med mig og svømme baner. Kommer ind i svømmehallen, og jeg kan bare... Altså, jeg har sådan lidt et billede af mig selv udefra, at jeg sådan går meget krumrykket, og sådan er meget sådan sensitiv, og har det ubehageligt. Og jeg hopper ned i det der kolde vand, og begynder at svømme. Og jeg skal bare holde nogle kæmpe pauser, hver gang jeg har svømmet fra den ene ende til den anden, fordi jeg er ægte bange for, at jeg drukner. Fordi min krop kan ikke, altså den kan fysisk ikke svømme. Så jeg har det bare virkelig nederen. Så holder jeg en pause på et tidspunkt, og så kommer min veninde / gamle kollega ind, og har været i saunagus, tror jeg, og kommer ud fra det. Og så får vi ligesom øjenkontakt. Og så kommer hun, som jeg husker det, ned til mig. Jeg er så nede i vandet ved kanten. Og så siger hun, du har det ikke godt.
Og du så har det ikke godt.
Bryder jeg bare totalt meget sammen.
Mm.
Og jeg kan ikke huske, hvad jeg får sagt til hende. Jeg kan bare huske, at jeg altså bare sådan har brug for bare at græde. Mm. Og sådan.
Hvordan var det, at hun sagde det? Du har det ikke godt.
Jeg tror bare virkelig, det kom bag på mig.
Mm.
Altså, jeg kunne tydeligt mærke, at der var noget galt, men jeg vidste ikke, at sådan en gammel kollega, jeg ikke havde set i et par år, ville sådan se mig eller sådan gribe mig.
Og noget af det første, hun siger til dig, det er, Emma, du har det ikke godt.
Mm. Altså, jeg kan også huske, at jeg fandt sådan en tryghed i, at hun var der, og at hun bare sådan greb mig, og hun hjælper mig op af vandet, og hjælper mig ind i... i bruseren, hvor vi står, og så kan jeg huske, at hun sådan begynder at spørge mig om en masse ting, sådan nogle helt sådan basale ting, sådan om, er du stadigvæk hos Scanny, eller sådan, hvad? Altså ikke de der sådan tunge ting, som sådan, og hvorfor er du hjemme igen, og hvad tror du, der er galt? Men sådan nogle meget sådan basale ting, som ligesom hjælper min angst. Altså, den, ja. Det er distraherende, ikke?
Kom lidt ud af bekymringerne, ja. Og kom ud af ja. Det, der sker.
Jeg kan huske, det er svært at svare på, men det hjælper helt vildt, at hun spørger om sådan nogle helt vildt almindelige hverdagsting. Og så kan jeg ikke huske mere end det. Og det er jo også noget, jeg ikke har... Jeg har jo fortalt min historie før, men jeg har jo aldrig fortalt det her. Det har jeg jo undladet at fortælle.
Hvorfor tror du det?
Jeg tror, jeg gerne ville have det for mig selv på en eller anden måde, fordi at det bare er noget, der har betydet rigtig meget for mig. Altså, det er ligesom et moment, vi to har haft.
Noget meget intimt.
Ja, lige præcis. Privat. Meget privat, ja. Men jeg tror også, det er meget vigtigt at få ud, at når man ser, at der er nogen, der ikke har det godt, at så at er der ikke noget farligt i at gå over og spørge sådan, enten har du det godt, eller sige, du ligner en, der ikke har det godt.
Det lyder i hvert fald som om, at det havde rigtig stor betydning for dig, at hun så dig lige der.
Jamen, helt vildt. Jeg har helt klart brug for sådan at sige tak højt. Og jeg tror også, at jeg vil dele det ud, fordi jeg efter den oplevelse er jeg blevet langt bedre til selv at gå hen til fremmede, som jeg kan se ikke har det godt, og spørge, om de er okay, eller være mere opmærksom på mine veninder og spørge, om de er okay. Altså, jeg synes, det er vigtigt at fortælle, at der er ikke noget farligt i det. Der ligger faktisk en helt vildt stor styrke i at kunne spørge nogen, sådan, er du okay lige nu?
Ja, jeg tror nemlig, der er rigtig mange, som kan være lidt berøringsangst med
lige
det.
Ikke?
At komme til at overtræde nogens grænser, eller gøre nogen sure eller kede af det ved at række ud på den måde.
Og det tænker jeg også er helt okay. Men jeg tænker bare, hvis der er nogen, der kan mærke sådan, burde jeg gøre det her? Burde jeg lige? Altså, bør man egentlig? For jeg er i hvert fald rigtig glad for, at Christine, som jeg ikke havde talt med i et par år på det tidspunkt, bare så mig og greb mig.
Jeg har bedt dig om at forberede et taknemmelighedsbrev.
Ja.
Hvordan ville det være, tror du, at læse det op for hende?
Jeg kan mærke, at jeg glæder mig til det. Men jeg kan også mærke, at der er noget mega rørende i det. Og jeg bliver også rørt allerede nu, men det er fordi, at jeg kommer også sådan tilbage til, at jeg er der i svømmehallen og bare har det mega dårligt. Og at hun er der og hjælper mig. Det er virkelig rørende. Altså, der er noget mega smukt i det. Men det er også hårdt at sådan gå tilbage til den tid, der var lige lidt voldsom, ikke? Jeg tror, at jeg sådan har undervurderet, hvor slemt det egentlig stod til.
Og I har jo ikke talt sammen i rigtig, rigtig lang tid.
Ja. Det er også det, der er ret grænseoverskridende ved det her. Det er jo, at jeg ikke har hørt hendes stemme eller set hende i 8 år.
Ja. Ja.
Men altså, vi følger jo hinanden på Instagram. Og Christine er altså privat og er ikke ligesom mig, der smider sådan alt muligt op. Så jeg ved ikke, hvad Christine sådan laver til hverdag. Jeg ved heller ikke, hvordan hun har det.
Nej.
Jeg tror godt, jeg ved, hvor hun bor henne, og jeg ved også, at hun har et barn og også venter et til. Men hvordan hun har det, og hvad der lige er sket, altså det ved jeg ikke.
Nu får du i hvert fald muligheden for at finde ud af det. Er du frisk på, at vi ringer til hende?
Ja, det er jeg.
Lad os gøre det.
Ja.
Det er Christine.
Hej Christine, det er Emma.
Hej, Jens.
Hej. Ej, det er helt underligt at høre din stemme.
Ja, jeg er vant til at høre din jo.
Ja, det er rigtigt.
Ja, dig kan man jo sådan høre lidt rundt omkring. Så.
Hej, Christine. Det er Marco fra podcasten Et Øjeblik.
Hej.
Maja og Emma, vi har talt lidt om dig i dag, fordi du har haft enormt stor betydning for hende. Fordi du så hende på et helt særligt tidspunkt, hvor hun virkelig havde brug for at blive set.
Ja.
Og i den forbindelse har Emma noget, hun gerne vil dele med dig.
Ja.
Har du mod på at høre, hvad det er?
Det kan du tro, jeg har.
Ja.
Okay. Jamen, jeg har skrevet en taknemmelighedstale til dig. Den er ikke så lang. Det lyder lidt voldsommere, end det er, tror jeg.
Ja.
Og jeg er sådan lidt... Jeg er grødlabil, så jeg kan mærke, at jeg bliver allerede lidt rørt. Men vi har været igennem nogle sådan lidt svære ting, så jeg er sådan lidt...
Det er helt okay. Du ringer til en prego her. Jeg kan også skrive lidt.
Okay.
Det er okay.
Kære Christine, tak fordi du så mig, da ingen andre gjorde, eller ingen andre vidste, hvordan de skulle se mig. Du så noget, jeg ikke selv så, og du greb mig. Tak for din opmærksomhed, for din styrke og ærlighed, og ikke mindst for at gribe mig. Jeg har til tider tænkt, hvad der var sket, hvis du ikke havde været i svømmehallen lige på det tidspunkt. Ingen vidste, hvad der var galt, eller hvor slemt det stod til, og jeg burde nok bare være blevet hjemme. Men da jeg så dig, gav du mig en følelse af ro og nærvær, og jeg har også tit tænkt på, at jeg ikke ville ønske, det var nogen andre end dig. Og det kan selvfølgelig virke underligt, når nu der er gået mange år, før vi sidst har set og snakket, og det var der egentlig også, da vi møder hinanden i svømmehallen. Men jeg tror, vi begge betyder noget for hinanden, og selvom vi var kollegaer, så holdt vi utrolig meget af hinanden og støttede hinanden, når det var lidt svært. Derfor føles det også helt naturligt at vise dig, hvor svært jeg egentlig havde det. Jeg er der evigt taknemmelig over, at du var der. Det betyder mere, end du tror af hjertet. Mange tak. Hold da op.
Jeg skal også lige trække.
Ja.
Og det var mega fint.
Tak.
Er det virkelig, virkelig, virkelig rørende?
Det var bare virkelig, virkelig også bare virkelig fine ord.
Ja, det havde jeg virkelig brug for at sige.
Ja, og jeg vil også tak. Tak for at sætte ord på det.
Christine, hvordan er det lige for dig at høre, hvor stor betydning du har haft?
Ja, det er vildt. Altså sådan, det der med, det ved man jo ikke, så det er også bare virkelig rørende, at der sådan bliver sat ord på det på den måde der. Altså jeg har det på samme måde. Det er bare nogle mennesker. Det er bare sådan, du bor bare sådan lidt i mit hjerte. Mm. Selvom vi jo ikke på den måde har den der tætte relation.
Mm.
Så er det den der bare sådan, jeg har bare sådan en naturlig omsorg for dig. Det er så, at der sker noget, du lægger noget op og sådan. Jeg glæder mig bare sådan ægte over, når tingene lykkes for dig.
Yeah.
Jeg har det sådan på samme måde. At selvom vi ikke har en tæt kontakt, så er det bare sådan mindst, der betyder noget for mig.
Ja, jamen, jeg har det på samme måde.
Kan du huske det her tidspunkt? Kan du huske situationen i svømmehallen?
Altså, jeg kan sagtens huske, at vi var, jeg skal ikke sådan konkret huske samtale, men jeg kan sagtens sådan huske episoden, og sådan det der, jeg jo godt kunne se, at Emma ikke havde det godt, og ligesom sådan, ja, at vi havde en snak. Så jeg kan godt huske situationen, ja.
Emma sagde, at du på det her tidspunkt virkelig, virkelig så hende. Kan du huske, hvad du tænkte på daværende tidspunkt? Kan du huske, hvad det var, der fik dig til at sige i det moment, jeg kan se, du ikke har det godt?
Ja, altså det var nok umiddelbart, fordi jeg bare kunne se, at Emma ikke havde det godt.
Yeah.
Det var jo meget, at man kunne se det sådan fysisk, ja, med at det selvfølgelig var et kæmpe vægttab på kort tid, men det kan der jo være mange årsager til, kan man sige. Så det var nok også bare det der med, at der bare ikke, altså, du var bare sådan slukket på en eller anden måde.
Mm.
Altså, du var bare sådan lidt væk.
Ja.
At du sådan, altså, du har jo bare meget personlighed, og sådan, du var bare ikke dig.
Nej, det er rigtigt, det er også sådan, jeg husker det. Der var bare helt slukket. Det var totalt zombie-agtigt. Ja.
Ja, det er lige præcis.
Mm.
Og på det her tidspunkt, så vidt jeg kan forstå, så havde I faktisk ikke talt sammen i noget tid.
Nej, hvis så vidt jeg husker, så var du jo... Du var, du var, var du, havde du ikke boet i København der, eller hvad?
Jo, det havde jeg, ja. Ja, men der var, vi havde, jeg tror bare sidst, vi så hinanden, var bare, da vi arbejdede sammen nede i Anton.
Ja, ja, det var det nok. Og så tror jeg, føler man lidt igennem sociale medier og sådan noget, at man sådan lige har sådan lidt styr på hinanden.
Ja, lige præcis. Ja. Ja.
Mm. Så det var bare, ja, det var bare sådan helt naturligt det at...
Ja, helt klart.
Og lige spørge ind i situationen.
Mm.
Men i virkeligheden også sindssygt modigt, Christine, fordi jeg tror også, der er mange, der kunne finde på at kigge den anden vej. Blive lidt berøringsangst i situationen måske. Tænk, åh, hvordan ville hun reagere på det, hvis jeg lige sagde det? Jeg mener, det er jo i virkeligheden ret modigt gjort også, fra min stol i hvert fald.
Mm.
Jamen tak. Jamen jeg tror, jamen, nu er det bliver også nemt, men jeg har jo også, jeg havde selv haft en periode der, hvor jeg havde haft det svært. Mm. Og faktisk gået måske med noget af det samme. Så det var måske bare sådan lidt mere, altså det var nemmere for mig måske at relatere til det, og så måske have mod lige der til at,
mm.
at lige spørge ind, og sådan sige, hey, jeg ser dig.
Mm.
Og jeg ved, at det kan være svært.
Ja.
Og du er ikke alene-agtig.
Ja, lige præcis. Ja.
Det, var bare, det er virkelig også bare sådan en naturlig omsorg for dig som menneske, som også, altså også har betydning i situationen. Jeg tror ikke, det er hvem som helst, der vil have mod til at gøre det overfor. Nå. Det er også bare for dig, tror jeg.
Ja. Ej, tak, Christine.
Hvor I seje begge to. Og jeg kan fortælle dig, Christine, Emma sidder her i studiet og virkelig bare stråler. Det er så imponerende, hvordan du også bare er kommet på benene igen. Og ja, det er virkelig inspirerende også.
Ej, tak.
Wow. Ja.
Det er lige nu føles det også bare så dejligt bare at få sagt tak og få det sagt højt på en eller anden måde.
Ja, ja det er mega, og det er også, altså du er mega sej. Jeg elsker at følge med, og det, altså du fortjener virkelig bare alt det der går din vej nu.
Nej, tak, Christine.
Jamen også altid vidst, altså du bare har haft et eller andet ekstra, så det er så fedt at alle andre får lov til at opleve det nu.
Åh, oh, tak.
Altså du har altid haft det der, men vidst bare, du havde et eller andet ekstra. De andre ikke.
Tak.
Det er bare så fedt.
Ej, tusind tak.
Ja.
Christine, jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, og tusind tak, fordi du har været så vigtig en støtte for Emma. Det betyder meget.
Det er også bare virkelig, virkelig sådan dejligt befriende.
I er mega modige begge to.
Tak.
Ja.
Nå, jamen tak for det. Tak i din måde.
Hej, hej.
Hej.
Hej. Wow.
Wow. Hvordan var det?
Fuck, det var vildt.
Hvad føler du lige nu?
Jeg er mega glad lige nu, kan jeg mærke.
Mm-hmm.
Ja, ej.
Det var sindssygt rørende.
Altså, ja, det var det virkelig. Og jeg tror også,
at jeg er sådan... Ud. Jeg var sådan... Wow.
Jeg tror også, jeg lige nu er sådan... totalt overvældet over sådan, det er, jeg har aldrig sådan givet så meget af mig selv før i en podcast før, og det synes jeg er virkelig vildt. Jeg er sådan mega glad, altså jeg er virkelig glad og totalt overvældet, og det føles også bare så dejligt at høre hendes stemme igen, fordi altså vi betød virkelig noget for hinanden, altså vi havde bare noget specielt, som vi måske ikke havde med nogle af de andre kollegaer. Det var bare meget tydeligt. Og det er bare virkelig dejligt, sådan, at selvom at der er gået så mange år, så kan jeg stadigvæk godt fornemme det.
Ja. Det er virkelig tydeligt at mærke den kærlighed og varme, I har til hinanden.
Ja.
Og du skal vide, altså jeg er vanvittigt taknemmelig for, at du er her i dag.
Tak.
Og at du har lyst til at dele det, du har delt i dag, fordi det er så intimt og personligt.
Ja.
Og lige nu, altså jeg kan bare mærke, at hele rummet, det oser bare kærlighed.
Ja, det gør varme. Det virkelig. Ja. Det og skønt. Det kan jeg også mærke. Og jeg havde slet ikke regnet med, at jeg ville være så påvirket, men jeg kan simpelthen ikke holde det tilbage. Det føles også virkelig, virkelig rart. Det har føles rart, og at tale om den her historie, hvor der har været fokus på noget andet, hvor det simpelthen har været fokus på, at der er et andet menneske, der har rakt ud. Det synes jeg har været så dejligt at få ud.
Mm.
Og det ikke bare har været sådan mig, der fortæller min historie.
Mm.
Det har føltes så dejligt.
Og det er jo det, det er jo det, der virkelig betyder noget. Det er relationen til menneskerne omkring os, og selvfølgelig også relationen til os selv, men det der med at blive grebet og ikke stå alene, det er så sindssygt vigtigt.
Ja, det er det virkelig.
Lige her til sidst vil jeg høre, hvad håber du på, at en lytter, som måske har stået i lignende situation, tager med sig fra i dag, fra det, vi har talt om? Hvad håber du især på?
Lige nu håber jeg især på, at hvis der er nogen, der sidder derude og kan relatere til den her historie, eller tænker sådan, gud, den her, det her minder mig om, at der var den her person engang, eller der var det her, der skete engang, at de tager mod til måske enten at ringe op, eller skrive, slide i DM, og skrive sådan, hey, tak fordi, at du hjalp mig dengang, eller tak fordi, du så mig dengang. Om det så er en lille bitte ting, eller en stor ting, så håber jeg, at der er nogen, der sidder derude, der lige får lyst til at lige skrive til en person, hey, tak for det, fordi det, som jeg sidder med lige nu, er bare en enorm kærlighed og taknemmelighed og lettelse. Og det er virkelig, virkelig en dejlig følelse at kunne give noget, give et tak videre, fordi jeg tror også, det betyder mere, end man lige tror. Så det håber jeg, at der er nogen, der sidder med.
Emma, super gode ord at runde af på. Jeg er fuldstændig enig med dig, og jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kom i dag og delte din historie det her øjeblik.
Ja, tak. Tak for invitationen.
Ja, tusind tak for det. Og tak til dig, der lytter med. Hvis du selv har en spiseforstyrrelse tæt inde på livet, eller er pårørende til en, der har, så husk, at du kan kontakte LMS, Landsforeningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade. På deres hjemmeside, spiseforstyrrelse.dk, kan du søge information om deres rådgivnings- og behandlingstilbud. Tak fordi du lyttede med.